Құдай бізден не күтеді? Кейбір адамдар былай деп тұжырымдайды. Барлық жолдар Құдайға алып барады. Сондықтан қандай дінмен жүрсең де айырмашылығы жоқ. Осылай Құдайды іздеу керек дейді. Алайда ата әйгілі көне өсиет кезінде өмір сүрген бір пайғамбар сол тұжырыммен келіспейді. Ол былай ойлайды. Келі кітаптағы Құдай басқа құдайлардан мүлдем басқа. Оның тұжырымы оған сенген адам үшін ешқандай басқа құдайлар жоқ екен айтады. Міне Ишая пайғамбар былай деген. Сен өзіңді сенімен күткендерге игіліктер жасайсың. Мұны істейтін бірде-бір өзге құдай жоқ. Бұрын соңда ешкім ондай құдай туралы құлағымен естіп, көзімен көргенде емес. Ишая 64-ші тарау, 4-ші аят. Ишая осылай деді. Басқа құдайлар еш нәрсе жасай алмайды. Тіпті оның ізбасарлары қанша жерден оны шақырса да көмекке келе алмайды. Олардың мінажаттарына мүлдем жауап бермейді, әрі олардың мұқтаждықтарын қанағаттандыра алмайды. Сонымен қатар, ешқашан қол ұшын беріп көмектесе алмайды. Керісінше олардың құдайлары сол дінді ұстанатындардан көп нәрсе талап етеді. Сол құдайлар олардан игі істер күтеді. Құрбандық шалуды, тіпті кейде өздерінің өмірлерін беруді талап етеді. Алайда жалғыз шынайы Құдай тек қана келі кітапта ашылған. Оған сенім артқан адамдардың қамын ойлап, олардың атынан іс-әрекет жасайтын болады. Кейде біз проблемалармен бетпе-бет кезіккен кезде өмірден түңілеміз. Сонда біздің Құдайдың қандай құдіретті әрі ұлы екенін ұмытып кетеміз. Маған мына сөздерді айтқан кісінің пікірі қатты ұнайды. Ол былай деген. Сіздің проблемаңыз қаншалықты үлкен екенін Құдайға айтпаңыз. Керісінше, проблемаға сіздің Құдайыңыз қаншалықты ұлы екенін айтыңыз. Иә, егер сіздің Құдайыңыз кел кітаптағы Құдай болса, онда оның көмегіне жүгіне аласыз. Жай кішкене сабыр таныттыңыз. Құдайдың жауабын күтуді жалғастыра беріңіз. Мына сөздерді өмірдің ұстанымы етіңіз. Ал мен жаратқан иеге үмітпен қараймын. Өзімді құтқаратын Құдайдың көмек көрсетуін күтемін. Айтқан мінажаттарым Құдайымның құлағына жетеді. Миха 7-ші тарау, 7-ші аят. Ол әлемнің Құдайы. Ол кел кітаптағы Құдай. Мінажатыңызға жауап береді. Егер әрине оған тәуелді болып, сабырлықпен, әрі одан үміт күтетін болсаңыз.